დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. შეხვალთ ამ ვებსაიტზე რადიო თავისუფლების და მარჯვენა ზედა კუთხეში დაინახავთ რადიოს ბმულს, სადაც გადის ახლა ჩვენი სტრიმი სარეკლამო ჭრის გარეშე. მოგვიანებით ჩანაწერებიც იდება ჩვენი გადაცემების ამ პლატფორმაზე, ასევე სოციალურ ქსელებში და დილის საუბრების ფეისბუკის გვერდზე, სადაც ნახავთ ასევე ყველა გადაცემის წინ ანონს, თემისა და სტუმრისა, თუ კი სტუმარიც არის სტუდიაში. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, რომელიც წუთი-წუთზე შემომიერთდება და ვიდრე მასთან ერთად შევუდგებოდეთ საუბარს, თემას გეტყვით ჩვენი დღევანდელი საუბრისა და შემდეგ ერთ ორ ამბავს გაგაცნობთ, რომელიც ფიქრობ საინტერესო იქნება თქვენთვის. დღეს ჩვენ ამ რუბრიკაში ვილაპარაკებთ საპარლამენტო არჩევნების ეკონომიკურ შედეგზე, რომელიც ძალაშია, და იმის თაობაზე, თუ ვინ იხდის დამდგარი შედეგისა და რისკების ფასს. შენიშნავდით მინიმუმ ლარის კურსის მკვეთრ ცვლილებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით და ამის მიზეზებზეც ვიტყვი ცხადია. ვიდრე ბატონი გია შემოგვერთდება და შემოვა სტუდიაში, გეტყვით, რომ ორდღიანი პატიმრობის შემდეგ რადიო თავისუფლების პროდიუსერი ბექა ბერაძე, რომელიც პროევროპული საპროტესტო დემონსტრაციების პარალელურად ინგოროყვას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და სცემეს 3 დეკემბერს, დღეს დილის 4 საათზე გამოუშვეს საპატიმროდან და ის იყო საგარეჯო სტროებით მოთავსების იზოლატორში გადაყვანილი. მას ედავებოდნენ თავდაპირველად წვრილმანხული გნობასა და პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობას, თუმცა საბოლოოდ მისი საქმე სასამართლოში არ გადაიგზავნა და 48 საათის გასვლის შემდეგ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის დაკისრების შემდეგ გამოუშვეს, დაკისრების გარეშე უკაცრავად გამოუშვეს იზოლატორიდან. მან შემოგთავაზებთ რამდენიმე წამში ზუსტად მის მონათხრობს და რადგან ვერ ხედავთ მას მარცხენა თვალთან დალურჯება აქვს, ეტყობა დაზიანებები სახესა და შუბლზე, აღწერს ძალადობას, რომელსაც ახლა მისგანვე მოისმენთ, თუმცა მანამდე გეტყვით ასევე იმას, რომ სამართალდარღვევის ოქმში ჩაუწერეს, თითქოს რუსთაველზე იგინებოდა და პატრულის თანამშრომელმა დააკავა. ბექა ბერაძე ამბობს, რომ სამივე გარემოება არის ტყუილი. 1 დეკემბერს ღამის პირველის ნახევრისთვის ის ძმასთან და ორ მეგობართან ერთად იყო, როცა ინგოროყვას ქუჩაზე მთავრობის კანცელარიასთან პოლიციელები შეხვდნენ, რის შემდეგაც გვერდითა პატარა ჩიხიდან სცადეს დემონსტრაციისკენ ჩასვლა. და ბექა ბერაძე არ არის გულისხმობა ამ დაკავებას, მუხლის მიყენებას, ასე ვთქვათ, მუხლებისა და შემდეგ გათავისუფლებას ყოველგვარი განსჯის და ეს გარეშე არ არის ეს ერთადერთი შემთხვევა. არასამთავრობო ორგანიზაციების იურისტები, საგანგებო ქსელი იურისტებისა, მუშაობს სწორედ ამ საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულების უფლებების დაცვისთვის და გარკვეული შეფასებაც გამოაქვეყნეს გუშინ ერთობლივი. ამაზე მოგვიანებით გეტყვით. მოდით ახლა მოვუსმინოთ რადიო თავისუფლების პროდიუსერ ბექა ბერაძის მონათხრობს.
ინგოროყვიდან გადაუხვიეთ და ის წვრილი ქუჩ ჯერ პოლიციელები შეკვდა კანცელარიასთან და ამიტომ გავაგზავნეთ გზა და შემდეგი პატარა ჩიხიდან გვინდოდა ჩასვლა, როგორც კიმჩიხში შეუხვიეთ, იქ შემოგვეხვია ბევრი პოლიციელი, დაგვაშორეს ერთმანეთს და მე თავიდან გარეთ გამწიეს, ჩემი ის არ უნდოდათ და უბრალოდ დავინახე, რომ ჩემი ძმა ყავდა ჩიგნით და რომ ვეკითხებოდი რატო ყავს ჩემი ძმა და გამოუშვითქო, მე უბნებოდნენ რესპირატორი უპოვეთო. რაღაც მომენტში მოკლედ მოწყინათ ეს ჩემთან ლაპარაკი და მოთხოვნა, რომ ჩემს ძმასთან მიმიშვით და ესეც დააკავეთო და გადაშემბოჭეს და წამიყვანეს კანცელარიასთან, რომ ჩავსულ სუმარტო პოლიციელები და უკვე იქიდან რაღაცა მომენტში არის ეს დერეფანი პოლიციელების და აცინო არ ტყმა რაღაცები, აი შენი ჟურნალისტი დედა, იმიტომ რომ მანამდე იმ მომენტში უთხარი რომ ჟურნალისტი ვარ, თქო როცა ჩემი ძმის გამოხსნა მინდოდა რა. კარგად ცემეს, მიმიყვანეს მე შავ მარშრუტკა აყენია, იმ შავ მარშრუტკაში შემაგდეს, იქ 6 ნაცემი იყო ჩემ გარდა და იქაც მაგრად გვიტყეს. იქ 40 წუთი გრძელდება ტერორი დარტყმა რა, გიძახიან, გიკაკუნებენ, შემოواردებიან, მე ვიღაცას გაიყვანენ, ვიღაცას შემოიყვანენ. გეუბნებიან რომ აი ჩვენ გვიწყობ რევოლუციას, გეუბნებიან რომ თქვენ LGBT-ები ხართ, გეუბნებიან რაღაცებს, გეუბნებიან მე უცებ ესე აბრახუნებენ, როცა მარტო ხარ უცებ გააღებენ და შენი ძმის სახეში განათებენ რაღაცას და ასე შემდეგ ხა. უნდა დაგაჩინო, ა და სულ გიძახიან კიდე მოხვალ, კიდე მოხვალ, ამას გიძახიან რა. ერთ მარშრუტკიდან გადაგვიყვანეს მე 40 წუთის მე მეორე მარშრუტკაში, მეორე მარშრუტკაში დავხვდები პატრულები და ამ პატრულებთან ერთად წავედით ვარკეთილში და ოქმი რო წავიკითხე, იქ ეწერა რომ მე რუსთაველზე ვიყავი და რაცას ვაგინებდი და მე ამ პოლიციელმა დამაკავა. სამივე ტყუილი რა, ვიყავი ინგოროყვას ქუჩასთან, არავისთვის არ მიგინებია და ამ პოლიციელს ჩამაბარეს ჩემი თავი ნაცემი მარშრუტკაში.
ეს გახლდათ რადიო თავისუფლების პროდიუსერ ბექა ვერაძის მონათხრობი. დაკავების თაობაზე 48 საათის განმავლობაში იყო ის თავისუფლება აღკვეთილი და დღეს გამთენი ისასტილის 4 საათზე გათავისუფლეს. ვიდეოს ნახვა შეგიძლიათ, ვიდეო მასალა გვაქვს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე ამ კონკრეტული ამბის შესახებ და შეგიძლიათ თქვენი თვალითაც იხილოთ როგორ გამოიყურება ჩემი კოლეგა და აქვე გეტყვით რომ როგორც უკვე გითხარით არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლებრივი შექმნილი სამართლებრივი დახმარების ქსელის ადვოკატები ავრცელებენ ინფორმაციას, გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია რომ 2024 წლის 2 დეკემბერს დაკავებული პირების უმრავლესობა არის სასტიკად ნაცემი. დაკავებულთა ნაწილი ამ დროისთვის მოთავსებულია სამედიცინო დაწესებულებაში, გუშინ გამოქვეყნდა ეს განცხადება. მათ აღენიშნება ცისკრჩაქცევები მთელ სხეულზე, აქვთ დაზიანებები სახის არეში, ცხვირისა და ყბის მოტეხილობების სახით, კლინიკაში მოთავსებულ ყველა პირს აქვს ტვინის შერყევა, მრავლობითი სისხლნაჟღენთები და ჰემატომები, უჭირთ გადაადგილება და საუბარი. დაკავებულების თქმით, სამართალდამცავების მხრიდან ძალადობას ადგილი ჰქონდა როგორც დაკავების დროს, აგრეთვე დაკავების შემდეგ პერიოდში. მათ მიკროავტობუსში უმოწყალოდ სულ მცირე 6 სპეცრაზმელი სცემდა. ძალადობის პროცესში სამართალდამცავები ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ, ისინი ერთმანეთს უთანხმდებოდნენ დაკავებულებისთვის ხელი ან ფეხი რომ არ მოეტეხათ. მათ ზემდგომი პირი მიუთითებდა, რომ ჩაერტყათ ღვიძლის და კეფის არეში, ცემის პარალელურად დაკავებულებს აფურთხებდნენ, აგინებდნენ და უყვიროდნენ. დაკავებულები იხსენებენ ფრაზებს: ბევრად უარეს სახლა არ წავიკითხავ, ვიდრე ბექამ რაც გაიხსენა ამ თავის მონათხრობში. ბექა ბერაძეს გულისხმობ ჩემს კოლეგას. ხანგრძლივი უწყვეტი ცემის შემდეგ მიკროავტობუსში სისხლი იდგა. ამ პროცესში ერთ-ერთ ნაცემ ადამიანს საწვიმარი სისხლით გაევსო, წამებას ზედამხედველობას უწევდა შედარებით ასაკიანი მამაკაცი, რომელიც აკონტროლებდა ცემისას, ვინმე არ მომკვდარიყო. მიკროავტობუსიდან გადმოსულებს, სანამ საპატრულო პოლიციის მანქანამდე მიიყვანდნენ, ატარებდნენ სპეცრაზმის კორიდორში, სათითაოდ ურტყამდნენ სახისა და ზურგის არეში წიხლებს. სპეცრაზმელები დაკავებულებს ხდიდნენ ფეხსაცმელებს და ბევრი მათგანი ფეხშიშველი მიიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებაში. სპეცრაზმელები დაკავებულებს მობილურ ტელეფონებსაც ართმევდნენ და სთხოვდნენ კოდის მოხსნას: გმობთ ამ არაადამიანურ და ღირსების დამამცირებელ მოპყრობას და მოვითხოვთ თითოეული დანაშაულის მყისიერ გამოძიებას. ეს გახლავთ სამართლებრივი დახმარების ქსელის ადვოკატების ინფორმაცია, რომელიც გუშინ გავრცელდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ. და თუ ვინმეს გონია, რომ ის, რაც აქ არის აღწერილი, ეს შედის რაიმე, არ ვიცი, საფუძვლით შეიძლება შედიოდეს, ან რაიმე ახსნით, გამართლებით სამართალდამცავი ორგანოების ფუნქციებში და მათ აქვთ ამის უფლება, თუ ვინმე ასე ფიქრობს, უბრალოდ მარტივად გეტყვით, რომ ძალიან ცდებით, სულ სხვა რამ არის დანიშნულება სამართალდამცავი ორგანოების და მათ შორის საპროტესტო აქციების არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზეზით იმართება, საპროტესტო აქციები, ვისი გადაწყვეტილებების, რა ვითარების, რა რის წინააღმდეგ არის ეს პროტესტი, რამ გამოიწვია პროტესტი, ამის და მიუხედავად სამართალდამცავი ორგანო უნდა მოქმედებდეს სრულად აპოლიტიკურად. აქ ფრაზებში არის ძალიან კონკრეტული გამოხატული პოლიტიკური მიკერძოება, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ფორმით ვიტყვი. და მთავარი ფუნქცია და დანიშნულება არის მართლწესრიგის დაცვა და საკუთრივ მათ შორის და ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანა საპროტესტო აქციის მსვლელობისას მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა. მათიც ვინც აპროტესტებს აუცილებლად ამას გულისხმობ პირველ რიგში. და ხო, მსმენელიც იწერება პარალელურად, ამიტომ შევყვნდი საუბრისას. მსმენელი, ხო, და ეს რაღაცნაირად ასეთი გამოცდილება აქვს საქართველოს მოქალაქეებს და შესაძლებელია ვინმე ეს ეგონოს ნორმა, ან აბასხვანაირად როგორ უნდა იყოს, მაგრამ არა, ეს არ არის ნორმალური ქცევა სამართალდამცავი და ძალოვანი უწყებების, ეს არ არის ნორმალური მოქმედება რისი მოწმეებით ვართ ბოლო დღეებში და ის, რასაც აღწერენ დაკავებულები უკვე გათავისუფლების შემდგომ, თუ რა ინფორმაციაც მოდის ადვოკატებისგან მუდმივად. მსმენელი კი ასეთ რამეს იწერება: მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, დილომშვიდობისა, მოგესალმებით მეც. ნათლად რომ იყოს კატეგორიულად ვგმობ ძალადობას და აქვე კითხვა. როგორ ფიქრობთ, მშვიდობიან აქციებს ვუყურებთ? გმადლობთ. ანუ უნდა ითმინონ სამართალდამცავები ადამიანები არ არიან? რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, ყველანი ადამიანები ვართ. ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებთ, მუშაობთ, ვაკეთებთ ჩვენს საქმეს. არსებობს კანონი. აქციები მშვიდობიანია თუ არა? აქციები არის მშვიდობიანი, რასაც თვალყურს ვადევნებთ. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მგონი გუშინდელ ეთერში ვთქვი, არ ვიცი, სულაც რომ დაუშვათ და ავიღოთ აი ამ წუთას, რასაც თქვენ ფიქრობთ და გულისხმობთ, თქვათ იქ აქციის მონაწილისგან ან მონაწილეთა რომელიმე ჯგუფისგან ან ცალკეული მოქალაქისგან, თუ იქმნება რაიმე საფრთხე, ვინმეს ექმნება საფრთხე, თუ კი ასეთი ვითარება იქმნება, თუ კი ადგილი აქვს კანონდარღვევას ადგილზე და ეს არის აშკარა, სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლის მოვალეობა, რა თქმა უნდა, არის, რომ ეს საფრთხე რაღაცნაირად განეიტრალოს, შეზღუდოს, მაგრამ ესეც არ იძლევა იმის საფუძველს. და მით უმეტეს ჩვენ ვადევნებთ ყოველ ჯერზე აქციების დაშლის მოწმეები ვართ, მთლიანად აქციისა. ეს არ ნიშნავს და არანაირ ამაზე სხვათაშორის ბევრი კრიტიკა ისმის ბოლო დღეებში სახალხო დამცველის მიმართ, და ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა, უბრალოდ შეიძლება ცხადია ამაზე საუბარი. თუმცა მანაც კი განაცხადა, რომ ეს არ იძლევა სრულად მთლიანად აქციის დაშლის და დარბევის საფუძველს. ამისი თქმა მინდოდა უბრალოდ, და ხო, და სულაც რომ დაუშვათ, აი წარმოიდგინეთ ყველაზე ძალიან ცუდად მოქცევაც რომ წარმოიდგინოთ ადამიანის, რომელიც თქვა, აი მე ვარ სადღაც, უცებ აგრესიულ რაღაც ქცევას ვავლენ, ვუქმნი საფრთხეს ირგული მყოფებს, ვუქმნი საფრთხეს საზოგადოებრივ წესრიგს, მოვიდა სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელი ან მათი ჯგუფი, შემიპყრეს და მე უსმინეთ ალბათ ჩემი კოლეგის მონათხრობს, რა ვქნახ, არაფრის მტკიცებას არ ვაპირებ, ბექა ბერაძე უნდა, რა ვიცი, ნახეთ ვიდეოც, ნახეთ რადიო თავისუფლება წერტილიჯიზე, ბევრი ადამიანი ყვება ამას, დიდი უმრავლესობა ადამიანების. მერე შემიყრეს და მერე რა ხდება? მერე დავიმსახურე რომ მირტყან, დავიმსახურე რომ დაამახეთ, ანუ ეს კატეგორიები, რომ ვიღაც შეიძლება თვლიდეს და ვიღაცას გულს ფხანდეს, არ ვიცი, რომელიმე ადამიანს ის, რომ წიხქვეშ გამიგდონ დაგდებულს უკვე, ესე ვთქვათ, შეპყრობილს მირდღან ეს უკონტროლოდ სრულიად. შემდეგ გადაყვანისას კიდევ სასჯელი რომ ისეთი იყოს, რომ ვინმეს გული მოფხანოს თუ არ რას გულისხმობთ არმეს ვინ ითმინოს. დიახ, თმენის ვალდებულება გვაქვს ყველა სხვადასხვა კატეგორიის და სხვადასხვა დონის და ასე ვთქვათ, დოზით თმენის ვალდებულება, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, ის ყველაფერი არის ცალკე დანაშაულები და არის გამოსაძიებელი და არც ერთი ასეთი დანაშაული არ ყოფილა გამოძიებული, რა რისი მოწმეებიც ვართ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ეს არის პრობლემა, ეს არ არის პრობლემა რომელიმე კონკრეტული ცალკეული მოქალაქის, ეს არის პრობლემა მთლიანად საზოგადოების, ქვეყნისთვის პრობლემა და უსაფრთხოების საკითხი არის მთლიანობაში და განზოგადებულად თუ ავიღებთ. ამიტომ მესმის ემოციებით შეიძლება ბევრი რამ კონდეს, შთაბეჭდილება ვილაპარაკოთ, ვინ როგორ გამომხატავთ და ასე შემდეგ. ხო, არ გცხვენიათ თვლით რომ თუ აქცია მშვიდობიანია, მაშინ მე სოლიდარული ვარ სამართალდამცავების მიმართ. თქვენი ნება არის, მე უბრალოდ ვლაპარაკობ ფაქტობრივ მიმდინარეობაზე ამ პროცესებისა და არ ვიცი, შეგიძლიათ თავად ნახოთ თქვენი თვალით თუ რაიმესი არ გჯერათ, მხოლოდ ესე შორიდან თვალყურისდევნებით შეიძლება რაღაცები თქვენთვის არ იყოს მკაფიო და ნათელი. და კიდევ ერთხელ გავიმეორე, ხალხმრავალი აქცია როცა მიმდინარეობს, როცა ლაპარაკი არის ათასობით, ათეულათასობით რიგ შემთხვევაში ადამიანზე, იქ რაიმე ერთგვაროვანი ვითარება რომ არ იქნება, ამისი დიდი ალბათობა არსებობს, რისკი და ამაზე არავინ არ გეკამათებათ. ახლა ამის სტრუქტურულ ანალიზს არ შევუდგები, მე უბრალოდ მე ხას უსვამ იმას, რომ სამართალდამცავების მხრიდან დაკავების საფუძვლებზე რომ ვილაპარაკოთ აქედან დაწყებული, შემდეგ ქცევა, მოპყრობა, როგორც მოქმედებენ ყოველდღიურად და უკვე რუტინად იქცა, მათ შორის ახლა როგორი კადრებიც უნდა იყოს და ვის რა ემოციებსაც უნდა აღუძრავდეს, ვიღაცას უარყოფით და ვიღაცას დადებით, ეს წყლის ჭავლის გამოყენება ისე ხშირად ხდება და ახალგაზრდების ქცევის ამსახველი არაერთი ვიდეო ვრცელდება, რომელზეც ახლა არ ვაპირებ ამ რა თქმა უნდა აქ ემოციების გაზიარებას, მე და ვიცი რომ ამის მიმართ სხვადასხვა დამოკიდებულება, მაგრამ ისეთი რამ იქცა რუტინად, იგივე წყლის ჭავლის გამოყენება არის ძალიან ესეთი კონკრეტულ ვითარებაში დაშვებული საშუალება, სპეციალური საშუალება, როცა ხალხის მასა, დიდი მასა კონკრეტულ რაღაც თქვათ ისეთ საფრთხეს ქმნის და სხვა გზა, ანუ სხვა ძალა, სხვა ინსტრუმენტი აღარ არსებობს ამისთვის, იმიტომ რომ წყლის ჭავლი ასეთი, როგორც შეიძლება ვიღაცას ლამაზად ეჩვენებოდეს, ასეთი უვნებელი და უსაფრთხო არ გახლავთ ის თვითონ წარმოქმნის გარკვეულ რისკებს, ასევე ვით უმეტეს შიგარეული კიდე გარკვეული ნივთიერებებით და ასე შემდეგ. და ეს უბრალოდ განმარტებებისთვის, აქ ახლა ემოციების და რაღაცა იმის, რა ქვია, იმის დაკმაყოფილების საკითხი არ დგას, სხვა თემებზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ ეთერებში და სხვა კატეგორიებს. დილო მშვიდობის, აბატონო გია გიაჯანდიას მივესალმები. ხო, და უბრალოდ ასევე ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ჭავჭავაძის გამზერზე საპროტესტო აქცია დასრულდა დღეს დილით ადრე, თოთ გამთენიისას არა, ოდრა მოგვიანებით ჭავჭავაძის გამზერზე იმყოფებოდნენ და ადგილი დატოვეს იქამდე, სანამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი მოქმედებაზე გადავიდოდა და ნახევარ საათში ისევ ჭავჭავაძეზე, თუმცა აქსის თაუერის მიმდებარედ გაჩერდნენ. თითქოს აქცია ვაკის პარკში უნდა გაგრძელებულიყო, შემდეგ გაანაგრძეს სვლა და წყლის ჭავლის მანქანა და სპეცრაზმი ჭავჭავაძის მიმდებარედ გამოჩნდა სადღაც 8 წუთებზე. პოლიცია დაიძრა ქუჩის ზედა ნაწილიდან. ამ დროს ჭავჭავაძის გამზირზე სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ რამდენიმე ათეული აქციის მონაწილე რჩებოდა, რომლებიც რუსთაველის გამზირიდან ამ ადგილას სპეცრაზმთან მრავალსაათიანი დაპირისპირების შემდეგ დაახლოებით 6-ის ნახევრისთვის მივიდნენ. მათ ბარიკადები ააგეს, ცეცხლი დაანთეს წყლის ჭავლის მანქანამ, დაიწყო ცეცხლის ჩაქრობა თავდაპირველად და აქედან რამდენიმე წუთში აქციის მონაწილეები ჭავჭავაძის გამზირზე აღარ იყვნენ. აი ასეთი მიმდებარე ქუჩებით დატოვეს ეს ტერიტორია. ესეთი არის ვითარება. და ერთი რამ არის კიდევ, ისიც გასაგებია და ამის უფლება ყველას აქვს. ყველა ქვეყანაში არიან საზოგადოების ნაწილი არის რომელიც როგორ გითხრათ, ვიცნობ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც წინააღმდეგე არიან, უარყოფითი დამოკიდებულება აქვთ რომლებსაც ნებისმიერი სახის პროტესტის და საპროტესტო აქციის მიმართ. არ აი შინარსიც არ ადარდებთ რომ მეტყვიან. ესეც მათი უფლება არ მოსწონდეთ, მაგრამ გამოხატვის, შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, თავისუფლებები არის ფუნდამენტურ თავისუფლებათა შორის ადამიანის და ამას აქვს თავისი საფუძველი. დიდი მადლობა, გამიგზავნა ცოტა სიტყვა, გამოვისარგებლე თქვენი შეგვიანებით და
მეც მაგავე ემოციით მოვედი 21 სკოლას ჩამოუვარე და დავინახე
ბავშვი. ეს სად არის?
პეტრიაშვილის ქუჩაზე.
ხო, სმენელმა რომ.
რაღაცა გუზე მომეფინა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ
ნახდებოდა იქ.
მე ბავშვები არის, სკოლის მოსავლები არიან, გამოსულები, დროშები.
აა, გარეთარიან
კავშირის დროშები და ღერიან თავისუფლებაზე სიმღერებს. ხო, ეს იმის პასუხად რომ ვინ მართავს ამ ყველაფერს, ამ ბავშვებს ახლა სოროსის ფონდი მართავს, ისიც კი არის ისე რომ სოროსის ფონდი აღარ არსებობს ფაქტიურად. და ის უნდა ითქვას ერთი რაღაცა რომ მე თვითონ მქონია საკმაოდ ჭიდრო კავშირი სოროსის ფონდთან დიდი ხნის წინ და დანოდილებ შემიძლია ვთქვა რომ ვარდების რევოლუციას რომლის მონაწილე მე არ ყოფილიყარ და პირქით კრიტიკოსი ვარ ეს საერთაშორის ხო არაფერი კავშირი არ ქონდა იმასთან რომ საერთაშორისო ფულმა გააკეთა ეს გააკეთა მაშინ მოსახლეობის აღშფოთება არა მარტო არჩევნების შედეგებით რომელიც გაყალბდა მაშინ არამედ არსებული მდგომარეობის გამომოხდა ეს და იმის გამო რომ საქართველოში თქვათ პროტესტის ტრადიცია ძალიან დიდი არის და მაშინაც დიდიო პროტესტის ტრადიცია და ამან განაპირობა ეს იმათ გასაგონათ მაგალითად ვინც ახლა ამ მითოლოგიებს ავრცელებს რომ თითქოს უცხო ეთიდან იმართება ეს ყველაფერი რაც აბსოლუტური სისულელი არის და ასევე თავსაც იჯერებს თვითონ ეგ არის და თან როგორც ჩანს მე ისე ვფიქრობ რომ მათ სულიერ ლიდერსაც ივანიშვილსაც ამას აგონებენ რომ თითქოს უცხო ეთიდან ხდება ეს ყველაფერი და აი უცხო გრანტებს თუ დაბლოკავენ მერე ყველაფერი წნარად იქნება არ იქნება ფეი წნარად აი მაგალითად ჩვენ სომეხ კოლეგებს ვეუბნებოდი რომ თქვენ გაქვთ უფრო მეტი სანერვიულო ვიდრე ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ ამას არაზრო შევეგუებით სომხური სახელმწიფოებრიობა სულ ახალ ხანს აღდგა და ამიტომ მათ თქვათ ეს გრძელვადიანი ტრადიციაც კი არ აქვთ უფრო პროტესტების და გამოსვლების სხვების მიმართ საერთ სახელმწიფო არ ქონდათ 800 წელიწადი ამიტომ მე არ მგონია რომ ეს ასე დამთავრდება პირიქით ჩემი აზრით რაც უფრო შორს მიდის ხელისუფლების უაზრო ქმედება უფრო თქვათ მეტი ადამიანი ფხიზლება იმისგან რომ რატო ვართ ამის ქვეშ საერთოდ გაუგებარია რატო უნდა ვიდგეთ ქუჩაში ყველაზე მარტივი ჭეშმარიტებების დასამტკიცებლად რომ ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა უნდა ვიყოთ და რომ თქვათ 36 წლის წინ გაგუებული ეს ჩაუცხრობელი ცეცხლი ყოველთვის ენთება საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების მე ეს არანაირ პათეტიკურ გამოცდილებას დაყნობით საუბრობ და არა პათეტიკურ თქვათ იმებს ვისვრი ახლა ამიტომ ყველა უნდა დაფიქდეს იმაზე რა მდგომარეობაში აღმოჩნდით რატო აღმოჩნდით აი რომ მოდიოდი კიდევ ერთხელ ვფიქრე რომ გავიხსენებ დევიდ იუმის 300 წლის წინანდელ შეგონებას რომ როგორც წესი ყველა თავისუფლება ერთდროულად არ ქრება ეს მოგვივიდა ჩვენ ბოლო ხანებში რომ ნელ-ნელა შემოგვაპარეს თავისუფლების შეზღუდვები და რაღაც მომენტში ამან გამოიჩინა თავი რომ ასე გაგრძელება შეუძლებელია კიდევ რომ შეზღუდონ ჩვენი თავისუფლებები და საერთოდ გადაგვაბარონ ჩვენ თქვა რუსეთს ხო აი ეს არის წარმოუდგენელი რაღაც ეკონომიკურ საკითხებზე რომ
აუცილებლად მინდა რომ გადავიდეთ უბრალოდ რეკლამას მიმოახლოვდით და იქნებ რეკლამის შემდეგ გადავიდეთ არ ვიცი
აბსოლუტ
და მანამდე ვისაუბროთ ისე უბრალოდ მსმენელი იწერება თქვენ ის გინდათ რომ უფრო მეტად დაიძაბოს მდგომარეობა თურმე რამდენი პატარა კიტოვანები გამოგიზრდიათ მამნებლები ქალაქს აპარტახებენ ამის ყურება შეუძლებელია სიტყვა ამათ არესმით სხვა რა გზა რჩება და ასევე სხვა მსმენელი წერს მე ბავშვს ვუშვებ სკოლაში ცოდნის მისაღებად და იქ ვიღაც ნაციონალმა მასწავლებელმა როგორც ცხარი აბაგაბედოს და წაასხას ბავშვები არ გულისხმობ მე-11 კლასელებს ძალიან ცუდი წარმოდგენა გაქვთ ბოდიშს გიხდით მადლობა რომ გვისმენთ და მოგწერეთ წარმოდგენა გაქვთ ბავშვებზე მე თქვენს ანუ შვილებს ცხადი არ ვილაპარაკებ მაგრამ შვილების თაობაზე ზოგადად ვიტყვი ცხრებივით წასხმა მათი პრაქტიკულად შეუძლებელი არის მიზესთა გამო ახლა უბრალოდ ძალიან გაგვიგრძელდება რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პალიტრის სიხშირეებს ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და ვიდრე რეკლამა გავა ეთერში ახო კიდე გწერენ პრეზიდენტი რომ სკოლის მოსწავლების ჩართვისკენ მოუწოდებს ეს ნორმალური აგენტია თქვენსავით აბავინა. ხო, ემის თქმა მინდა რომ კი ვიცი არიან ადამიანები ვისაც რაღაცა ზოგადად ეს პროტესტი, რაღაც სიჩუმის დარღვევა ესე რომ განვაზოგადოთ რაღაცა ეს უქმნის ძალიან იმ გვარდის კომფორტს რომ აღარ დაეძებს მიზეს საფუძველს იმის ახსნას რა არის რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი და რიგ შემთხვევაში შესაძლოა არც და ესეც უფლება ადამიანის ამას ხას უსვა შესაძლოა დიდად არც დაეძებდეს იმის გარკვევას რა რეალობაში ცხოვრობს შესაძლოა ერჩივნოს ადამიანების გარკვეულ ნაწილს რომ მათ მაგივრად გადაწყვეტილებას იღებდეს ვიღაც სხვა არ აქვს მნიშვნელობა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ რადგან სახელმწიფოზე ლაპარაკობთ ხელისუფლება სხვადასხვა დონის თუ ზევით თუ ერთი ადამიანი იღებდეს გადაწყვეტილებას მთლიანად ყველაფერზე ქვეყანაში რაც ხდება არ ფიქრობდეს დიდად იმაზე რა მნიშვნელობა აქვს ინსტიტუციების სახელმწიფო ინსტიტუტების გამართულობას ძლიერება სიმტკიცეს და დამოუკიდებლობას სწორედაც რაც ყველაზე კრიტიკულად ის მნიშვნელობაც ჩნდება აი ესეთ სიტუაციებში როცა რაღაცა ვთქვათ ესეთი კრიზისული პოლიტიკური კრიზისები სხვადასხვა ქვეყანაში ბევრგან ყველგან იქმნება ხოლმე მაგრამ სწორედ ამ დროს ჩნდება მნიშვნელობა დიდი ინსტიტუტების სიმტკიცის და სიმყარის და მნიშვნელობისა მოქალაქეებისთვის და სწორედ ქვეყნის სტაბილურობისთვის და იმის მნიშვნელობა რატომ უნდა ეფუძნებოდეს ქვეყანა სამართლის უზენაესობას ხომ სწორად ვამბობ ასე უფრო
რულობს აბა
მეტი რომ გამახსენე
მე ვფიქრობ რომ მაგას უნდა ერქვას ანუ rule of law-ს რა უნდა ერქვას უნდა ერქვას კანონის მართველობა ანუ ქვეყანა იმართება კანონით და არა ადამიანების მიერ
ხო და ეს და ეს ყველაფერი სწორედაც სტაბილურობისთვის იმისთვის რომ ისეთი რყევა არ მოხდეს რომ კიდევ უფრო დიდი შედეგები ჰქონდეს ამას.
ანუ მე გავამართავ სხვადასხვა
მაგას
მნიშვნელოვანი საკითხია ეს. კანონის მიერ მართველობა რითი განსხვავდება ადამიანის მიერ მართველობისაგან რომ
ანუ დაუბრუნდით პალიტარ აა უკაცრავ
ადამიანი არის ადამიანის მართველობა ნიშნავს რომ ადამიანი ამ შემთხვევაში თავის თავზე ერგებს კანონებს და მერე ის ხდება რაც ხდება ჩვენთან ბევრი რაღაცა ბოლო ხანებში სწორედ თქვათ ერთი თქვათ პოლიტიკური ცენტრის გარშემო თქვათ ძალადობით მიღებული კანონების მაგალითად ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი ახლა ეს კანონი როგორ არის ეს არის ძალადობა ხო რაც მოახდინა მართველმა პარტიამ რაც გაიტანა მიუხედავად იმისა რომ 300,000-ზე მეტი ადამიანი ქუჩაში გამოვიდა წვიმაში და უბედურებაში ეს ვერ შენიშნეს აი თქვათ ნორმალურ ქვეყანაში სადაც კანონის მართველობა მოქმედებს. ერთი ადამიანის პროტესტსაც კი აქცევენ ყურადღებას, ერთი ადამიანის, იმიტომ რომ ის არის მოქალაქე, მათ შორის
ერთისთვის უნდა იყოს დაცული, ხო, ვაკედან იწყება.
თავარია რომ ის ერთი არ დაგავიწყდეს. და ასევე ეს ადამიანია გადასახადის გადამხდელი ზუსტად და აი ზუსტად იმას დაუბრუნდები, რაც ჩვენ საყვედური გამოგვიგზავნა თეთმა მსმენელმა. მასწავლებლების როლზე. მასწავლებლები არ დაგავიწოთ, ეს მასწავლებლები არიან, რომლებიც გადასახადებს იხდიან და ის და უხდიან გადასახადებს სახელმწიფოს მე რომელიც სუბსიდიებს აძლევს იმ ბობოლა კომპანიებს, რომლებიც ახლა შედან და ხმას არ იღებენ და ამ არჩევნების დროს აფინანსებდნენ სწორედ მართულ პარტიას. არ დაგვაიწყდეს ეს რა.
იმედი მოგცა ხარ რეკლამა მალე მორჩება, კარგად გადავიდოდით იმ თემაზე, რაც არის ჩვენი დღევანდელი.
მასშტაბებლების მიერ გადახდილი გადასახადებით აგროვებენ ამ ფულს და უხდიან ამ კომპანიებს, რომლებიც მე ეხმარებიან, აი მაშინ არის სწორედ ჩვენი პოლიტიკური სისტემის სიბეცე თლიანად, რომ ვიღაცები არიან მაგის გარეთ და ეს მასშტაბებლები მართლაც საოცარ გმირულ საქმიანობაში არიან ჩართული, საოცარ გმირულ საქმიანობაში არიან ჩართული, უნდა ითქვას მასშტაბებლები.
რასაც ვაკვირდები, ეს დამოკ უკაცრავად.
თუ ეს გმირობა არის, წავიდნენ თვითონ სადონ რა, ვისაც ის მაგას წერენ.
ამის თქმა მინდოდა.
თვითონ სადონ ეს მასშტაბებლობა.
მასშტაბებლობა ხო ურთულესი არ მაქვს ძალიან ესეთი მასშტაბებლობის არა რაღაც სწავლების ძალიან პატარა გამოცდილება და ურთულესი რაღაც არის და პრაქტიკულად 100%-ით მოითხოვს დახარჯვას ადამიანის იმისთვის, რომ რაღაც შედეგი მაინც იყოს მიიღო და მითუმეტეს ეს როცა ლაპარაკი არის აღზრდაზე, მოზარდების აღზრდაზე, ანუ სკოლის ასაკზე, ურთულესი. უბრალოდ რისი თქმა მინდა, პროტესტების მიმართ და მითუმეტეს საპროტესტო აქციების მიმართ დამოკიდებულება საზოგადოების ნაწილისა, რომელსაც ეს ნებისმიერ შემთხვევაში აღიზიანებს ხოლმე სხვადასხვა დროში, ანუ ესე ჩემს გარშემო ერთი და იგივე ადამიანები არიან ესენ. ახლა რომ დავფიქრდი, რეალურად მას იმიტომაც აქვს ესეთი ფიქრობა, ეს შემწყნარებლობა იმ ძალადობის მიმართ, რაც საპროტესტო აქციების მონაწილეების მიმართ ხორციელდება ამ დღეებში მათ შორის და უწინაც და წლები მთელი ამ წლების განმავლობაში ვარტყო სხვადასხვა კონტექსტში და პერიოდში მოწმე, მაგრამ არის კიდევ რაღაც თავისებურებები და ასე ვთქვათ სიახლეები, რომელსაც დადებითი შინაარსი აქვს უფრო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვარყოფით გულისხმობ, მაგრამ იმიტომ რომ სჯერა დარწმუნებულია რომ თვითონ არასდროს იქნება საპროტესტო აქციის მონაწილე, თვითონ არასდროს მოუწევს თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, არასდროს იქნება იმ მის ადგილას, ასე სჯერა. და ასეთივე დამოკიდებულება არის ხოლმე, როცა ხდება ადამიანი სასამართლოს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ დარწმუნებულია რომ მე ხომ კანონს არ ვარღვევ და დარღვევას არ ვაპირებ და ამიტომ სასამართლოსთან საქმე არ მექნება და ამიტომ არ ადარდებს. ხო და არასწორია, როგორ ვთქვა, შეუძლებელია ასეთი ტიპის იზოლაცია, ჩვენ ხომ კონკრეტულ გარემოში ვცხოვრობთ და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის გარკვევა. რადიო პალიტრის ეთერში ვართ, ყავაც და გადასვლა როგორ მინდოდა, იცით ბატონია, რომ ბძანეთ ბობოლა კომპანიები ახსენეთ და პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართება და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი არის უკვე რაღაც ესეთი ბუკმაყოფილება გამოიხატება ახლა ისე მასობრივად არა და სა, მაგრამ რეალურად ყველაზე ესე მძაფრად მასშტაბურად პოლიტიკური პროცესების, პოლიტიკური პრობლემების გამოწვევების შედეგს თუ ვინმე ესე სახეში გრძნობს პირდაპირ ძლიერ დარტყმად, ეს სწორედ რას უფრო მსხვილია ბიზნესი თუ კომპანია, მით უფრო დიდი მასშტაბით გრძნობს ნებისმიერ ცვლილებას და რყევას, თუ კი ვთქვათ მოქალაქების უმრავლესობა მივჩერები ვართ ხოლმე ას რა ქვია ლარის კურს, ესეც ისეთი მაჩვენებელია მისი დინამიკაც და აგერ ახლა უკვე დღეს დილანდელი საერთაშორისო კურსი არის 2 ლარი და 88 თეთრი 1 დოლარისა. ესე ვთქვათ, როგორც ლარის კურსი, როგორც თერმომეტრი, ხო? ასე ვამბობთ ხოლმე. მათთვის კიდევ უფრო დრამატული არის ეს ცვლილებები რეალურად და მით უმეტეს რომ როცა სახელმწიფო მართლობაში მყოფი ძალა, ჯგუფი, პარტია და ასე შემდეგ გარკვეულ ხარჯს გაწევს იგივე ამ თქვათ არჩევნების პერიოდში, ამას თავისი ეფექტი აქვს შემდეგ და ვიზე გადადის წლები საბოლოოდ თავარი შეკითხვა ჩვენ დღევანდელი ეთერის ვინ იხდის ამის ფას?
რა თქმა უნდა, იხდის პოლიტიკური შედეგის ჩვეულებრივი მოქალაქეები იხდნენ, მათ შორის ვინც აქ გვაკრიტიკებს, ისინი გადაიხდნენ ამის ფას. უნდა ითქვას ეს. მათ შორის აი მაგალითად ჩვენ ლარს უყურებთ მარტო, იმიტომ რომ რეალურად სხვა ინდიკატორები არც გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს თქვა ფინანსური ბაზარი, რომელზეც ჩვენ დავინახავდით რომ რა ხდება იმ ფინანსურ ბაზარზე. მე არ მგონია რომ ეს ძალიან საჩქარო რაღაცა არის რომ ქონდეს ეს, მაგრამ მეორეს ხრი ეს გვაქვს ესეთ მდგომარეობა, რომ ლარი არის უშინ, მე როგორც ვიცი, ეროვნულმა ბანკმა კიდევ გაყიდა რეზერვებიდან უცხოური ვალუტა, მაგრამ ამან არ მოიტანა შედეგი და დღეს გვაქვს ის მდგომარეობა, ახლა დაველოდებით ლონდონის ბირჟა, როდის დაიქოქება და მერე ნიუ-იორკის და იქ კიდე დავინახოთ რა მოხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას ჩვენ ვიხდით და მათ შორის იმასაც ვიხდით, რომ იგივე ეს კომპანიები, რომლებიც გამარაგებენ ჩვენ ვთქვათ საკვებით თუ სხვა მნიშვნელოვანი რესურსებით, რაც ჩვენ ცხოვრებისთვის გვჭირდება, მათთვის ვთქვათ საქმიანობა ძვირდება, რა თქმა უნდა, არა მარტო იმიტომ რომ ლარი მატულობს, არამედ რისკები მატულობს და ამ რისკების შესაბამისად ისინი იძულებული არიან რომ თადარიგი დაიჭირონ და რეზერვები შეიქმნან და ასე შემდეგ. ის მაგალითად ბანკებს მოუწევთ უახლოეს ხანებში აშკარად ვთქვათ ინტერესის განაკვეთის გაზდა, ანუ პროცენტის გაზდა, როგორც ჩვენთან ეძახიან, იმიტომ რომ რისკები გაიზრდება. ახლა ეს მათზე კი არ არის დამოკიდებული.
სხვათაშორის შენიშნული მაქვს ასევე, მე ხომ ეკონომისტი არ ვარ, მაგრამ ასე შევნიშნავ ხოლმე და ასე აღვიქვამ, როდესაც ქუჩაშიც მათ შორის და კიდევ უფრო ჩანს ხოლმე, აი ბანკებს თავისი საკუთრივ ბანკს როცა აქვს განსაზღვრული რა ფასად იყიდი და შენგან დოლარს და რა ფასად მოყიდი და როცა დიდი სხვაობაა ხოლმე, აი რაც უფრო დიდია სხვაობა, ეს
პირდაპირი ნიშანია რომ რისკი გაიზარდა.
ხო, ეს ემთხვევა ყოველთვის კრიზისს.
როდესაც სტაბილურდება სიტუაცია, ეს სხვაობა კლებულობს,
ძალიან უახლოვდება ერთმანეთს,
ამასაც უახლოვდება და მე საერთოდ ვფიქრობ როგორ მუშაობენ ესენი.
ამას წინათ ბანკში მომიწია შესვლა და ერთ-ერთ ბანკერს შევედი რაღაცას უზიარებდი, კითხვას უსვამდი და რა ხდებაო, ხო მშვიდობაო, მეთხრა და მე გამეცინა და კი მეთქი მშვიდობა, შეხედეთ თქვენსავე იმას მეთქი ამ სხვაობას და ალბათ თავადაც თავად გაანალიზეთ, ანუ მე რომ მეკითხებით იქით მინდოდა ახსნა რაღაც პროცესის
ეკონომიკის ანაბანა და სამწუხაროდ თანდახან გიხდება რომ სპეციალისტებსაც აუხსნა რომ ის რომ საქართველოში კრედიტი არის ძვირი, ეს განპირობებულია რისკებით, რომელიც ჩვენ ქვეყნის გარშემო არსებობს და რა თქმა უნდა სწორედ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ნატო და ევროკავშირი გვინდა, სწორედ ამ რისკების შემცირების კენ ნაბიჯებია ესენი ყველაფერი. აი მაგალითად იგივე ბულგარეთი, როგორც კი ნატოში შევიდა, ცნობილია რომ იქ საკრედიტო პროცენტი 8-დან 5-მდე დაეცა მყისიერად. აი ესეთი ისტორია იყო მაშინ. დაახლოებით 18 თუ.
აუცილებლად მინდა მოვასწრუთხო მსმენელი მწერს და მიკერძოებას მაბრალებს, რატომ არ ლაპარაკობთო იმაზე, რა ქვია, ზღარ გადასულ თავხედობაზე და ვანდალიზმზე და რატომ არ, ანუ პოზიციის იმას ითხოვთ გამოხატვას ჩემი მხრიდან, პოლიტიკური პროცესის და რაღაც თქვა ეს პოზიციები, ან რა ვიცი, რას ელოდებით ჩემგან, ან როდის არ შედის ეს ჩემს მოვალეობაში, მე ვლაპარაკობ ფაქტებზე, მიმდინარეობაზე პროცესების, ვლაპარაკობ იმ დანაშაულებზე, რომლებსაც ყვებიან როგორც თავად მოქალაქეები, ასევე ადვოკატები, ამ ინფორმაციას გაცნობთ და მუდმივად გაქვთ ეს მოთხოვნილება, რომ მოისმინოთ პოზიცია, რა ძალა, როცა ხო ამის ეს კიდე სხვა გადაცემის თემა არის.
ხო, ახლა მე
ძალა და ძალის გამოყენება უბრალოდ ხო დრო გაგვექცევა.
ხო, მოკლედ ძანეთ და ძალიან რომ თუ საქართველოში რამემ თქვათ ეს ნაპირწკალია აგიზგიზა, როგორც ითქვიან, ხო? იყო რა ცალკეული მოვლენები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის ზოგი ეძახის ეგრეთ წოდებულ პრემიერ-მინისტრს ასე შემდეგ ის არ გვინდა, მაგრამ ну ირაკლი კობახიძის განცხადება ხო?
ხო, შეიძლება აი ასე გადაწყვიტეს სწორედ ევროკავშირის ახალმა უმაღლესმა წარმომადგენელმა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა, როცა განცხადება გავრცელეს 1 დეკემბერს უფლებამოსილებას რომ შეუდგნენ ახალი შემადგენლობა 1 დეკემბერს საქართველოს და განცხადებაში ირაკლი კობახიძეს ასე მხოლოდ სახელით და გვარით მოიხსენიებენ.
ხო. და უნდა ითქვას რომ მისმა აბსოლუტურად გაუგებარმა მოუზომელმა და ასე შემდეგ განცხადებამ გამოიწვია ეს შიგნით უნდა გაარკვიან რატოღაც ასეთი ლიდერი, მაგრამ შემდგომში იყო ბევრი რაღაც მოვლენა, რომელიც ჩვენ ყველამ ნახეთ, რომელიც გამოიწვია მაგალითად ჟურნალისტ როგავაზე თავდასხმა და იმ უცნობი პოლიციელის გაქცევა იქიდან, რომელსაც ალბათ არავინ დაშის. ეს თუ კარგი არის, მაშინ უნდა გითხრან ამაზე, კარგია თუ ცუდია. ეხლა მის წერტ იმან თქვას ეს კარგია თუ ცუდია, ხო?
არაფერს
აშავებდა ის ჟურნალისტი, იდგა თავისთვის და გადმოგვცემდა იმ რაღაც ფაქტებს, მათ შორის იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო იქ, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პოლიციელები იყვნენ, ასე ეჭვები რომ არ იყვნენ საერთოდ პოლიციელები, რომელთაც პოლიციელის არც ფორმა ეცვათ, არც ნიშნები ჰქონდათ, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები და მე საქმეზე რომ მიდგეს, შეიძლება ყველა მხელები დაიბანოს, რომ არ ვიცი ჩვენ ესენ ვინ იყვნენ. ხოლო ამას ხო
რაც ასევე რაც არაერთხელ მეგონი ჩემ მიკროფონი ინსტიტუტი რაც არაერთხელ მომხდარა და ისი მოწმეც არაერთხელ ყოფილვარ და არ ვიცი სავარაუდოდ მესმის პოზიციების ვენა სხვადასხვა შეიძლება ჰქონდეს უბრალოდ ეს ეხლა
ეთვისებენ სერიოზულად განსხვავდება ისა თუ ის პოლიციელია მას გაცილებით მეტი მოეთხოვება ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქეს და უნდა ითქოს ისიც რომ ეს მოქალაქეები არა უბრალოდ გააბრაზა და გააღიზიან არამედ აღაშფოთა იმ ამ ყველაფერმა და ასევე თქვათ ის ახალგაზრდები, როდესაც ყოველდღიურად უნდა ითქვას გმირულად დგანან იქ ჩვენს ნაცვლად, ისინი თავის მომავალს იცავენ, მათ არ უნდათ რომ საბჭოთა კავშირში იცხოვრონ. მოყოლილი მაინც აქვთ ეს თუ არა ისე რომ სახელმწიფოებიდან ამოიღეს ყველა ის ბოროტება რომელიც იმ მაშინ ხდებოდა და ასევე მასშტაბების საშუალებით ალბათ უკვე იციან იმის შესახებ რამდენად სკრუპულოზურად შლიდა ჩვენს ისტორიას რუსეთი რომ არაფერი ვიცოდეთ ვინ ვიყავით ჩვენ და ყველა დოკუმენტები გავგინადგურეს და ყველაფერი და ისიც კი ვერ გაგვიგია ვინ ვიყავით დაახლოებით 304 წლის წინანდელი ისტორიები არ გვახსოვს 2000 და 3000 წლიანი ისტორია კი არა 300 წლის წინ და 400 წლის წინ რა ხდებოდა ამ ქვეყანაში ისინი ყველაფერი მოსწეს იმისათვის რომ ჩვენ არაზრუნავს არ ქონდა შესაძლებლობა რომ თქვა დაგვენახა რა საფუძველზე ასეობდა ეს
რომ დავუბრუნდეთ ისევ ეკონომიკის ნაწილს მე ჯიუტად მესმის აბსოლუტურად ეს გადახოვები მსმენელმაც აგვიყვანა და არ გვინდა რომ უყურადღებოდ დაგვრჩეს 27 ნოემბერს 28-ში ირაკლი კობახიძემ გააკეთა ის განცხადება რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში აღარ დავაყენებთ მოლაპარაკებების დაწყებას ევროკავშირთანო გაწევრიანების მოლაპარაკებებისო ხო ამ თემას მიუბრუნდებით უკვე შემდეგ საგარეო პოლიტიკის რუბრიკაში ეს მოხდა 28-ში 27 ნოემბერს კი საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოქვეყნა ინფორმაცია თავისი, სადაც წერდა, რომ საქართველოს ფინანსური სისტემა მდგრადობას ინარჩუნებს. იცით ხომ, ამ სავალუტო რეზერვების, ვთქვათ, გამოტანა ბაზარზე არჩევნებამდე პერიოდში და ასე შემდეგ, რომელიც ემსახურებოდა ცალსახად კურსის სტაბილურობის დაცვას, ხო, წავიკითხავ ისე მიუბრუნდები დოკუმენტს. საქართველოს ფინანსური სისტემა მდგრადობას ინარჩუნებს და ეკონომიკის დაკრედიტებას განაგრძობს. 2024 წლის ოქტომბრის მონაცემებით ბანკებს კაპიტალისა ლიკვიდობის ჯანსაღი მაჩვენებლები აქვთ. 2024 წლის ოქტომბერში სესხების წლიურმა ზრდამ გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 18.6% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვან წილად ბიზნეს სესხების ზრდით არის გაპირობებული. შემდეგ არის თანაფარდობა მთლიანში და პროდუქტთან კვარტლური და ასე შემდეგ და მე ისეთი ის მაქვს რა ქვია დამოკიდებულება შეიძლება მიკერძოებული კი არა რაღაც მას მიშვება ხოლმე წითელივით მენთება დედოლარიზაციას რომ ახსენებ საკუთ საკუთრივ როცა დაიწყო იმ პერიოდიდან მე ისე ვუყურებდი ამას, ვაკვირდებოდი რა კარგად დაარქვეს ამ არ ვიცი ინსტრუმენტია თუ არ ვიცი რა ქვია. ასევე სების ამავე ტექსტში ვკითხულობთ ფინანსური უკაცრავად ფინანსური დოლარიზაციის მაღალი დონით გამოწვეული სტრუქტურული რისკების შესამცირებლად ეროვნული ბანკი კვლავ აქტიურად განაგრძობს მუშაობას. სების მიერ გატარებული ღონისძიებების ფონზე დოლარიზაცია მნიშვნელოვნად შემცირდა. თუმცა ეს უკანასკნელი და მასთან დაკავშირებული სტრუქტურული რისკები ფინანსური სექტორისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ძალიან მაინტერესებს ფინანსური სექტორის გულწრფელი პოზიცია ამაზე, ოღონდ რამდენად ცვლია გამოწვევად. გაცხადებული პოლიტიკის შესაბამისად ეროვნული ბანკი ინდუსტრიასთან კოორდინაციით, ანუ საბანკო სისტემასთან კოორდინაციით, მაკროეკონომიკური გარემოსა და რისკების გათვალისწინებით დედოლარიზაციის გრძელვადიანი გეგმის განხორციელებას განაგრძობს. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით არაჰეჯირებული უცხო ორი ვალუტის სესხების ზღვარი, ეს უნდა განგვიმარტოთ 400,000 უკაცრავად. ხო, 400,000-დან 500,000 ლარამდე გაიზარდა, ცვლილება ძალაში 2025 წლის 1 იანვრიდან შევა. აღსანიშნავია, რომ სები ასევე აქტიურად ადევნებს თვალყურს დეპოზიტების დოლარიზაციის დინამიკას, რომლის დონეც ოქტომბერში არსებული გაურკვევლობის ფონზე გაიზარდა. და ფინანსურ სისტემაში ჭარბი უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის დაგროვებას შეუწყო ხელი. იმისთვის, რომ ჭარბი ლიკვიდობა სესხების დოლარიზაციაში არ გადაიზარდოს, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა უცხოური ვალუტის ვალდებულებებზე სარეზერვო ნორმის ზედა ზღვარი 5% პუნქტით გაზარდა. ანუ საკუთრივ დოლარიზაცია ეს საფუძველშივე მიჩნეულია და ამ აქვე წერს, რომ ამიმანო რა ქვია, თამა წერენ, რომ ოქტომბერში არსებული გაურკვევლობის ფონზე გაიზარდა ეს ვთქვათ, როგორც თვითონ უწოდებენ, ჭარბი უცხოური ვალუტის ლიკვიდობა, ანუ ამ დაგროვებას შეუწყო ხელი, ანუ ესე რეაგირებს, ესე რეაგირა მან მოქალაქემ, ბიზნესმა და ასე შემდეგ, როცა რისკები იზრდება, ამას აკეთებს მიუხედავად იმისა, რომ აი დასაწყისიდან დედოლარიზაციის სახელით ბანკებისთვის რაღაც ვალდებულებების დაკისრების გამო პრაქტიკულად დღესაც ასე მჯერა მოხდა ძარცვა, როგორც ცალკეული ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისა, ვისაც დოლარში უწევს, რომ ბანკს იაფად კი არა, პრაქტიკულად უფასოდ ათხოვოს ეს თანხა, თუ კი ბანკში აქვს ეს დოლარში თანხები.
ხო,
რა სიტყოდით ამაზე? მე ცოტა დავილაღე ეკონომიკის ანალიზში და შემაჩერებს
როდა. მანდ ერთი მნიშვნელოვანი ეს იყო სიტუაცია კომბინაცია ბანკებთან კოორდინირებული.
ეს ინდუსტრიასთან კოორდინაცია.
ინდუსტრიასთან კოორდინირებული, ეს ნიშნავს იმას ჩემთვის, მაგალითად, რომ ბანკებს ეს ზვალი გადაუგდეს აქედან სარგებელი თავისი მიაღებინეს და მეორე მხრივ თავის პოლიტიკა განახორციელეს ამ დედოლარიზაციის საშუალებით, რაც ის მიღწევა უნდა ცინავლეში. და საერთოდ არ გამორიცხავ ამაში, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ჩართული იყო ამაში. არათუ
სველი გეკითხებათ, რა რეაგირება ექნებათო საერთაშორისო სავალუტო ფონდს და მსოფლიო ბანკსო ჩვენს მოვლენებზეო? ხო, ბოტიში, გაგაცხოტინე.
ამაზე ვსაუბრობ უცხო.
ხო, იმ ანუ მათი თქვენ ფიქრობთ, რომ ამაში ჩართული იყო?
ჩართული როგორ არის, კვლევებია მთელი გამოქვეყნებული კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში დედოლარიზაციის შედეგები და თვითონ ამას ხარს უჭერდნენ და სთავაზობდნენ მექანიზმებს და საქართველოს თავი გამოიჩინა და ყველაზე მეტი მექანიზმი და ღონისძიება გაატარა ამ დედოლარიზაციის მიმართულებით. რაც თავარია იმავე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიში, რომელშიც ეს იძებნება, ეს რომ საქართველომ ყველაზე მეტი ღონისძიება გაატარა მიმართულებით, არის ძალიან საინტერესო გრაფიკი, რომელშიც ჩანს, რომ როგორც დავიწყეთ ამ ღონისძიებების გატარება, იქიდან ნაკარნახევი ღონისძიებას, რომ მანამდე
მამუკა ბახტაძე იყო პრემიერი,
2010 წლიდან იყო დაწყებული ეს დედოლარიზაციის ბოდვები უკასრავად ვერ შევიგავთ. ხო, და ამ როდესაც ეს უკვე ოფიციალურ პოლიტიკად იქცა დედოლარიზაცია, იმ პერიოდიდან დაწყებული ლარის კურსის ვარდნა მოხდა ძირითად ვალუტების მიმართ და რატომღაც დასტაბილურდა რუსულ რუბლთან მიმართ. ну ეს არ დასტაბილირო არ ფიქსირებული არ გამხდა რა თქვა 1 ლარი 22 რუბლი მაგრამ დაახლოებით 20-დან 24-ის მიდამოებში თამაშობდა და როგორც იმატულობდა ჩამოყავდა თქვენ როგორც იყლებულობდა მაშინე აღავდა ცოტათი ზემოთ აი ესეთი იყო პოლიტიკა დაახლოებით 6 წლის განმავლობაში ასე რომ აქ ჩვენ შეიძლება დავინახოთ მაგალითად ამის შედეგები და არა თქვათ მარტო ის რომ რაღაცა ლამაზი სიტყვების ბრახაბრუხი გვესმოდეს მუდმივად და ახლა ეროვნული ბანკის ეს განცხადებები რაც ჩვენ მოვისმინეთ ეს არის რაღაცა ტერმინოლოგიის ნაზავი რომელიც უმრავლესობა თქვათ 99% 99.99% მოსახლეობა საერთოდ არის მის რაზე მიდის ლაპარაკი ხო აი ახლა რაც წაიკითხეთ იქ რა წერია რა უნდა გაიგო ჩეულება მოქალაქემ
ხო და ამიტომ
შედეგი არის მე შემიძლია შედეგის შესახებ გითხრათ რომ იმის გამო ამ პოლიტიკის შედეგად ჩვენ მივიღეთ დასუსტებული ლარი ამის შედეგად ევროკავშირიდან იმპორტი გაძვირდა რა თქმა უნდა და იმის შედეგად რომ რუსულ რუბლზე მოხდა ორიენტაცია და მიბმა მე ესე მგონია რომ მიმული იყო ფეგირება ქვია მაგას ფაქტიურად ამის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის რომ ევროპული საქონელი არ გაიზარდა მათი იმპორტი საქართველოში და რუსული იმპორტი ზრდა მოხდა სამაგიეროდ. ია მეტიც კი რომ თუ დავითვლით სწორად რომ ევროპული ევროკავშირში თვითონ ინფლაცია მიდიოდა და ევრო უარესდებოდა თქვათ ასევე დოლარიც ამ პერიოდში გაუფასურდა დაახლოებით 25-30% ორივე ხო ჩავთვალოთ რომ ევროკავშირიდან ვაჭრობა შემცირდა და არა სტაბილურადაც კი არ იყო ანუ არ გაზრდილდა გასაგებია შემცირდა ეს როდესაც ნაკლები პროდუქცია შემოგაქვს მერე ცხადია რომ უფრო ძვირდება ეს საქონელი ხახანს იყო დიდი ხნის გამოძიების შედეგად დაადგინეს რომ საქართველოში თქვათ ფარმაცევტული პროდუქცია უფრო ძვირებია თურქეთში და მე მიხვდნე რატომაც რასაც ვეუბნებოდით რამას არ ჭირდება დიდი გამოძიებები ის არის რომ თურქეთში ხლებო მეტია, სყიდულნარია მაღალია და ამიტომ მეტი შედის ეს სამლები და ცხადია უფრო იაფია, როდესაც ბევრ სყიდულობ, უფრო ბევრად უფრო იაფია. ამიტომ იყო რომ საქართველოში შედარებით მაღალი ფასები იყო, მაგრამ ახლა თუ დააკვირდებით ამ რაღაც ღონიზებების შედეგად სამლების ფასიც გაიზარდა და ასევე დეფიციტი გაჩნდა ბევრი სამლის, რომელიც მანამდე შეიძლება ძვირად იყო ვიდრე გერმანიაში, მაგრამ იშოვებოდა და ახლა აფთიაქში რო შეხვალთ, ხშირი არის უკვე აფთიაქის თანამშრომლებისგან პასუხი, რომ ეს წამალი არის დეფიციტში. და ეს ჩვენ მივიღეთ სწორედ ამ გაუთვითნობიერებელი და გაუგებარი პოლიტიკის გატარების შედეგად და არა რაღაც გაჯანსაღების შედეგად, როგორც მათ ეჩვენებოდათ. ამაში ყველას როლი აქვს, სხვათა შორის ყველა მხარის როლი არის, რომ ამაზე თვალი დახუჭეს და აქამდე მივედით. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც შენ ევროკავშირთან ვაჭრობის ინსტრუმენტი ევრო გიძვირდება, მაშინ ცხადია, რომ ევროკავშირთან ვაჭრობა გირთულდება. და ეს არის პირდაპირ შედეგი იმისი, რაც მოყვავ დედოლარიზაციას, ეგრეთ წოდებულ დედოლარიზაციას.
აი ბრიქსზე ტრამპის განცხადებაზე გეკითხებათ, ხო დაასრულეთ ეგ მოდიში.
რა თქმა უნდა, ეს ტრამპის განცხადება წამოგვეწია ამაზე.
ხო, კავშირშია და ამიტომ შემოგეჩხირეთ.
ტრამპს შეიძლება რაღაცებში ვედავებოდე, მე პირადად არ მომწონს ასეთი
მკაცრი. რა რაში მდგომარეობს გადაწყვეტილება ესეც რომ ბრძანოთ?
რომ ის ტრამპი ამბობს როგორც კი ხელისუფლებაში მოვა და ინა გააკეთებენ იმის ანალიზ ვინ აკეთებდა სწორედ ასეთ ხელოვნურ დედოლარიზაციას საქართველოს ჩათვლით და თუ ჩვენ აღმოგვაჩნდება ის რომ ჩვენ ხელოვნურად ვაკეთებთ ამას აუცილებლად ამას მოყვება შედეგები ეს იმად გასაგონათ ვინც აქამდე ამ სისულელეს სწორ პოლიტიკად აღიარებდა და ეგონა რომ ეს რაღაცა საქართველოს უშველი და სხვა თუ არაფერი თუ ვინ
ბრიქსის მიმართ, ბრიქსის ქვეყნების მიმართ დააწესებს 100%-იან ტარიფს.
ბრიქსის და ნებისმიერი ქვეყნის მიმართ მოხდება ეს პირველ ეს BBC-ს ის არის.
ხო.
რასაც თქვენ კითხულობთ და მანამდე სხვა წყაროებიდან.
არა, მშვენელი თვითონაც.
ხო, სხვა წყაროებიდან, სხვა წყაროებიდან იყო ის, რომ ნებისმიერ ქვეყანა, რომელიც დედოლარიზაციას გზას დაადგა და დოლარის წინააღმდეგ მოქმედებდა, მასაც მოუწევს ამის ასეთი ღონისძიებების ქვეშ მოყოლა, ხო? ეს ჩვენებს კიდევ ერთხელ რა სისულელი არის, ვთქვათ, ტრამპზე სხვადასხვა გათვალების გაკეთება მართველი პარტიის მიერ, საერთოდ წარმოდგენა არ აქვთ. მე მაქვს ძალიან კარგი წარმოდგენა მათ შორის, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული ხალხი არსებობს ჩემ მეგობრებში, ვინც იგივე პრეზიდენტ ტრამპთან ურთიერთობაში არ, მაგრამ ამათ წარმოდგენა ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ წარმოდგენა არ აქვთ, არაფერზე წარმოდგენა არ აქვთ რა ელოდებათ და აქამდე რაც აკეთეს ყველაფერი მოუწევთ რომ წყალში გადაყარონ და ამ ყველაფრის საზღაურს ვინ იხდის, ეს არის ყველა მთავარი. აი ისინი ვინც ახლა ჩვენ გვაპროტესტებენ და რაღაცებს ლაპარაკობენ, იმათ უნდა დაინახონ
თავი. ნახე, მე რომ ვრცელდება ყველაზე.
ხო, ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი ჩვენ გადავიხადეთ. დედოლარიზაციის სულელური საფასური გადაიხადა ვინ? ამ ბანკებმა გადაიხადა თუ ვინ გადაიხადა? ბიზნესებმა გადაიხადა? არა, ჩვენ გადავიხადეთ ამის საფასური, ჩვენ ჩეულებრივმა მოქალაქეებმა გადავიხადეთ.
ეს ვრცელდება მე.
ამ სისულელის საფასური, რომელიც ბოლოხანებში საქართველოში ხორციელდებოდა, გადაიხადა საქართველოს მოქალაქეებმა. სხვა თუ არაფერი, აი მაგალითად ესეც აჩვენებს რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე.
ხო, და გავაგრძელებთ საუბრებს ამ და მსგავს პროცესებზე, გადაწყვეტილებებზე, მათ ეფექტზე, იმისთვის რომ რაღაცები უკეთ გავიგოთ. ჩემი ჩათვლით.
თუ ვინმე საინტერესოს პირდაპირ მტკიცებულებები ასეოს მაგისი, რომ სწორედ ის ხდებოდა, რაც მე ვისაუბრე აქ. და ამაზე სხვათაშორის 5 წელიო საუბრო, 6 წელიო საუბრო. უბრალოდ ამ საერთშოებს არც ერთ ყურადღების მოქცევა არ უნდოდათ. საავადმყოფო ფონდის ერთ-ერთი დირექტორს თბილისში მაგაზე სპეციალურ დუელში წი გამოიწვია, ასე ვთქვა. რესტორანში დაპატიჟეთ, მეუთხე რას ბოდიალოპმენტია, ესეთი იყო ისტორია.
დრო ამოიწოს, დიდი მადლობა. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით და აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს.